สวดมนต์สาธยายภาวนาเสร็จแล้วต่อไปก็บริกรรมภาวนาทำสมาธิภาวนา โดยการฟังธรรมะจะได้นำธรรมะมากล่าวมาชี้แจงแสดงเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้เรียบร้อยเข้าที่นั่งสมาธิในการฟังธรรมะนั่งให้สบายใครขัดสมาธิสบายก็นั่งขัดสมาธิไม่สบายก็ฝึกขัดฝึกนั่งว่าการนั่งสงบขัดสมาธิมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่งนานๆไม่เอียงไปข้างเดียวนานก็จะไม่เป็นการขบเส้นประสาทนั่งให้ตรงทำโครงสร้างในกายของเราให้ตรงไม่กดไม่เก่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนะโมนะโมแปลว่าความนอบน้อมตั้งใจน้อมน้อมคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาที่ใจพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจน้อมคุณของพระธรรมเข้ามาที่ใจของเราธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจน้อมคุณของพระอริยสงฆ์สาวกเข้ามาที่ใจสังโฆคุณของพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจอย่าพุทโธธัมโมสังโฆรวมเข้ามาอยู่ที่ใจที่ตรงกลางหน้าอกของเรานี่แหละรู้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นอบน้อมพุทโธธัมโมสังโฆด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าน้อมใจของเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นน้อมเอาคุณแห่งความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะปราศจากมลทินเอามาที่ใจทำใจของเราให้เป็นกลางรู้อยู่เป็นกลางกลางนอบน้อมด้วยพระปัญญาคุณทำความรู้ตื่นในใจเข้าสู่ใจของเรานอบน้อมพระมหากรุณาธิคุณความเอ็นดูสงสารปรารถนาให้เป็นสุขเข้ามาที่ใจของเราให้ใจของเราปรารถนาให้กายให้ใจของเรามีความสุขด้วยความไม่มีโทษไม่มีสัญญาอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงแทรกซ้อนในใจก็จะให้เหลือแต่อารมณ์รู้หายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทรู้ลมหายใจนี่เป็น สมบัติแห่งชีวิตของเราเป็นสมบัติอย่างยิ่งเป็นสมบัติที่มีคุณค่าเหนือกว่าสมบัติทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตถ้าขาดสมบัติคือลมหายใจไปแล้วชีวิตนี่ก็ขาดการสืบต่อไปเพราะฉะนั้นทำความมุ่งมั่นทำความมุ่งมั่นหมายมั่นรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท นี่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เครื่องระลึกของสติสติคืออาการแห่งความระลึกรู้ระลึกรู้เท่าทันลมหายใจเรียกว่าลมปานลมปานอนาปาอนาปานสติสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่จุดเบื้องต้นศูนย์หรือเป้าหมายแห่งความระลึกรู้เป้าหมายแห่งความรู้จดจ่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกพุทรู้ลมเข้าพุทรู้ลมออกโทไม่เอาสัญญาอารมณ์อย่างอื่นทอดทุระทอดทุระทั้งหมดรวมความรู้ความเห็นความนึกความคิดรวมเข้ามาที่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เรียกว่าให้อารมณ์ของใจเป็นอาหารอาหารที่เบาอาหารที่สบายอาหารใจคือการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นการปฏิบัติสมถภาวนาอบรมใจธรรมชาติใจของเรานี้มันจะสายไปตามอารมณ์และแต่ลมอันไหนจะเกิดขึ้นลมเล็กลมใหญ่ลมพายุลมที่มีกำลังมากส่วนลมในใจก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรู้ความระลึกรู้แต่ว่าสิ่งไหนมันเป็นภาระที่มีความอยากมีความอยากมีความสำคัญมั่นหมายเป็นอารมณ์แห่งการทำการทำงานอารมณ์แห่งความเกลียดชังอารมณ์แห่งความชอบใจพอใจมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาด้วยความรู้ที่ไปรู้จำหรือรู้ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเป็นเรื่องอารมณ์ในข้างหน้าถ้าจำเป็นเรื่องอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานนี่วันก่อนนู่นปีก่อนปีไปนู่นหรือชาติหลังๆนู่นมียานเครื่องรู้ก็ไปรู้ตามเครื่องที่ผ่านมาในธรรมชาติของใจของความรู้มันจะไปรู้ตามอารมณ์นั่นๆเพราะฉะนั้นเราฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะให้ใจของเราเป็นอิสระจึงต้องมีการสกัดกั้นด้วยสติ ด้วยความรู้ด้วยสัมปชัญญะจึงว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจไม่น้อมไปไม่เอียงไปตามสัญญาอารมณ์อย่างอื่นรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณให้กลมกลืนกันอยู่กับความรู้ปัจจุบันเดี๋ยวมันจะแวบไปสอดไปก็ไม่ตามสติรู้ระลึกรู้ทันปัญญารอบรู้ก็ให้จออยู่จงใจอยู่กับพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์แห่งเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติฝึกเวลาฝึกหัดนี่ว่าเรียกว่าเจริญการฝึกหัดเรียกว่าเจริญเหมือนอย่างเราทำอยู่ขณะนี้นั่งฟังธรรมะก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยไปพร้อมคือการทำสติให้มากำกับอยู่กับใจกับความรู้ปัจจุบันของเรานี่แหละนี่เจริญอนาปานสติอาศัยพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาให้มีความรักคือให้รักตนรักตนก็คือรักใจของเรานี่แหละรักใจของเรารักกายของเรารักวาจาของเรานี่เรียกว่ารักตนคือรักรูปกับนามก็คือกายใจของเราความรักท่านเรียกว่าเมตตาโลโกปถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนจิตใจนี่ให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขและค้ำจุนจิตใจและกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นด้วยท่านเรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโรคโรคคือสัตวโรคคือหมู่สัตว์ก็ได้แก่กายกับใจเจริญเมตตาเมื่อรวมธรรมสมถะรวมใจอยู่กับอารมณ์อยู่กับลมหายใจแน่วแน่ได้แล้วก็เจริญภาวนาเมตตาเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่จะทำให้พ้นจากความวุ่นวายสายแสของใจได้ท่านเรียกว่าทำให้พ้นจากทุกข์ได้ทุกข์ทางใจเมตตาเจโตวิมุตติยาเจริญเมตตาย่อมทำให้พ้นจากสมุฏถึงวิมุตติคือความสงบสุขแห่งใจอันเจริญเมตตาก็เรียกว่าเรากำหนดเห็นสิ่งใดรู้สิ่งใดให้พิจารณาถึงความแปรปวนให้กำหนดรู้ความแปรปวนความไม่เป็นปกติความแปรปวนของกายความแปรปวนของวาจาความแปรปวนของ ความนึกคิดของจิตตังร่วนแต่ไม่เป็นปกติทำความเข้าใจถึงความแปรปวนให้เห็นให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแปรปวนสิ่งใดแปรปวนสิ่งนั้นก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่เรียกว่าเจริญปัญญาด้วยเมตตาเมื่อเห็นกายเห็นจิตเป็นสิ่งที่แปรปวนอยู่เห็นกายเห็นจิตของเราเองน้อมเข้ามาดูที่กายที่จิตของเราเห็นของเราภายในแล้วก็น้อมไปพิจารณาภายนอกถึงบุคคลอื่นสัตว์อื่นด้วยล้วนตกอยู่ในสภาพแห่งความแปรปวนและเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่ใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจเราเรียกว่าตั้งการใคร่ควรพินิจพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นความแปรปวนนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายเพราะรูปร่างกายนี่ได้ตากตำลำบากหรือเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้รับความทุกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะมีรูปเพราะมีกายเพราะมีรูปเกิดขึ้นจึงเป็นที่ตั้งของความแปรปรวนของกายพิจารณาถึงทุกข์ถึงความลำบากแล้วความทุกข์ความลำบากของกายนั่นใครเป็นผู้รับรู้รับทราบก็คือใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นสภาพแห่งความรู้และความทุกข์ก็มาเกิดขึ้นที่ใจที่เรียกว่าทุกข์ใจนี่เห็นทุกข์เห็นโทษที่ใจนี่เป็นผู้รับภาระทั้งที่ใจนี่โดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเป็นเพียงสภาวะแห่งความรู้เท่านั้นแต่อาการที่ทุกข์อาการที่สายแสเร่าร้อนอึดอัดคับแค้นท่านบอกว่าเป็นกิริยาแห่งความทุกข์เมื่อความคับแค้นใจเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือทุกข์จริงว่าตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังความจริงของทุกข์ชาติติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขังความแก่ความค่ำค่าความอ่อนแรงหมดแรงเป็นทุกข์สุดท้ายกับมรณะปีทุกขังความตายที่จะตายก่อนจะตายก่อนกายกับใจจะแยกกันสัมผัสสัมพันธ์กับทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจแสนสาหัสนี่ให้เห็นความบีบคั้นแห่งทุกข์ที่มีต่อกายต่อใจเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองเป ป็นสิ่งที่ไม่มีใครๆปรารถนาทั้งนั้นแหละแต่มันก็มีขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีกายกับใจ แต่ก็ให้พิจารณาให้ภาวนากำหนดรูปทุกข์เหล่านี้แหละเพื่อให้เห็นโทษแห่งทุกข์เป็นโทษเพราะความมีกายมีใจและสัมผัสกับความทุกข์ทางใจ ที่ท่านเรียกว่ากิริยาแห่งทุกข์โสกะปริเทวะความโศกความเศร้าเป็นทุกข์ความลำพันความอึดอัดความคับแค้นใจเมื่ออยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นตามความอยากก็เป็นทุกข์นี่กิริยาแห่งอาการความทุกข์นี่มันเกิดอยู่ที่ไหนเกิดที่ใจนี่ใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสเพราะฉะนั้นจริงว่าการเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเกิดมาแล้วก็มาแบกมารับภาระแห่งทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมาพิจารณามากำหนดรู้ทุกควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้รู้แล้วก็เห็นโทษเห็นโทษของทุกเห็นโทษแล้วจึงจะเบื่อในทุกหรือว่าคลายความยึดความพอใจในการที่จะมีทุกอีกต่อไปอายความยินดีพอใจในการที่จะเกิดในการที่จะรื่นเริงอยู่กับพบกับชาติแห่งการเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัตินี่ก็เรียกว่ามีทุกข์เบาบางไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนั้นยิ่งมีทุกข์มากถึงแม้จะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ว่าทุกข์เบาบางไปทุกข์น้อยไปแต่ถึงยังไงยังไงเมื่อยังมีความสัมปยุตมีความหลงมีความอยากอยู่ในภพในชาติก็จะต้องเกิดเพราะมีเชื่อเพราะมีเชื่อแห่งการเกิดคืออุปทานกรรมจึงต้องมาพิภาวนาให้เข้าใจในเรื่องของทุกข์แล้วก็เห็นโทษแห่งทุกข์กายทุกข์ใจดังที่กล่าวมานั่นแหละทุกกายเป็นยังไงลำบากต้องใช้กายนี่ทนทุกข์ทรมานยืนเดินนั่งนอนทำกิจการงานทนต่อความร้อนความเย็นทนต่อความเก็บความป่วยความแปรปรวนนี่กายทุกข์สัมผัสเพราะมีกายแต่ส่วนใจไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวตนแล้วก็สัมผัสกับความคับแค้นใจความเสียใจความเหี่ยวแห้งความโทมนัสก็เป็นทุกข์ในใจมากำหนดรู้ทุกข์ที่มีที่เป็นให้รู้ให้สัมผัสเห็นโทษแห่งความทุกข์เหมือนกันกับบุคคลเห็นโทษของไฟความร้อนของไฟว่ามันร้อนเมื่อถูกไฟไหม้จับไฟเลยมันเกิดโทษอย่างไรบ้างได้รับความทรมานทั้งในปัจจุบันที่จับและยังต้องเป็นบาดแผลให้เก็บปวดต่อไปอีกหลายๆวันนี่ก็เหมือนกันแหละความรุ่มหลงยินดีพอใจอยู่ในความสุขความสบายในภพในชาติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นั้นก็ย่อมมีทุกข์เหล่านี้มาพิจารณาทุกข์กายทุกข์ใจเห็นโทษของความทุกข์ทางกายทางใจที่มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความอยากนั่นแหละเมื่อเห็นโทษมันจึงจะถอนความอยากถอนความอยากเกิดถอนความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าถอนตัณหาถอนอุปทานออกจากใจด้วยปัญญาที่กำหนดรูปทุกข์ซึ่งเป็นสัจธรรมเห็นโทษด้วยปัญญาอันจึงจะวางความอยากมันจึงจะละได้ความอยากเกิดอยากวนเวียนอยู่อยากมีรูปมีกาย นี่ภาวนาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้ควรทบทวนกลับไปกลับมาเรียกว่าเมตตาเมตตาตนด้วยปัญญาด้วยภาวนาทำปัญญาค้นคิดพินิจพิจารณาเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงแล้วความรู้คือใจที่รู้ออกไปภายนอกก็จะรวมเข้ามารู้อยู่เฉพาะใจภายในมาเห็นใจมารู้ใจมาเข้าถึงเหตุคือใจเป็นที่เกิดของความสุขความทุกข์เป็นที่เกิดของความรู้ความหลงเป็นที่เกิดของความอยากความเกลียดความถือตัวถือตนมานะทิฏฐิอะไรเกิดขึ้นที่ใจนี่อยู่ตรงนี้เมื่อมาภาวนามากำหนดรูปพินิจพิจารณาด้วยความจดจ่อด้วยความเพ่งเล็งนี่เรียกว่าเดินปัญญาเดินวิปัสสนาเรื่องความรู้ความเห็นความเห็นถูกเห็นผิดที่จะให้เกิดความเห็นถูกเห็นชอบได้ก็ต้องใช้สุตตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็ใช้จินตะคือการตรึกตรองใคร่ควรรวมเข้าไปเป็นปัญญาภาวนามยปัญญาทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจแจ่มแจ้งชัดเจนนั่นแหละจึงจะถอนเหตุปัจจัยคือทำลายความลุ่มหลงตัณหาอุปทานทิฏฐิมานะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราจึงจะทำลายต้นตอหรือพืชพันธุ์หรือเชื้อแห่งทุกข์เรานี่ลงไปออกจากจิตใจแล้วถอนความหลงคือโมหะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นแหละเป็นรากเหง้าเข้ามูลแห่งโทษทุกข์ทั้งหลายรากเหง้าเข้ามูลแห่งอาสวะนี่ต้องถอนด้วยมรรคปฏิปทาคือการเจริญสติสมาธิที่กำหนดรูปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปดูให้ต่อเนื่องกันจงใจมุ่งมั่นในการรู้การระลึกรู้เมื่อชำนิชำนาญท่านเรียกว่าวสีคือการกำหนดการเพ่งชำนิชำนาญอยู่ในสิ่งเดียวในอารมณ์อันเดียวก็จะเกิดพลัง เรียกว่าสมาธิจิตความมั่นคงของจิตหรือความสงบความสงบท่านเรียกว่าความรู้นี่ขาดจากการไปตึกตองการไปปรุงแต่งตามเรื่องโน้นเรื่องนี่นี่เรียกว่าสงบจากอารมณ์ถ้าสมาธิเมื่อสงบจากอารมณ์อย่างอื่นมากๆได้ล่ะใจนี่มีความมั่นคงความรู้มั่นคงตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนี่เรียกว่าเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นอยู่ในใจตั้งความรู้รู้อยู่ในความรู้ไม่สายแสไปตามอารมณ์ที่จะให้เกิดช่องว่างคือความหลงเข้ามาควบคุมแล้วก็จะเกิดความนึกคิดปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายผิดไปเรื่อยว่าเป็นสายทางแห่งความทุกข์ในเมื่อมาปฏิบัติรู้เข้ามาสู่ต้นตอของสภาวะทั้งหลายคือใจโดยอาศัยการให้เข้าไปรู้อยู่กับอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นสมบัติแห่งชีวิตของเราเมื่อกลมกลืนกันอยู่ได้ไม่ขาดสายนั่นแหละผลแห่งความสงบความตั้งมั่นจะสัมผัสรับรู้กับใจแต่ก่อนใจเนี่ยคิดปรุงฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี่ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่สัมผัสกับความสงบความสุขความเบาความสบายคิดปรุงไปเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆตามความอยากตามสมุทัยความอยากตั้งเหตุขึ้นมาแก้ไปด้วยความนึกความคิดแก้เท่าไรก็ไม่จบไม่สิ้นไม่สุดต่อเมื่อให้หยุดเข้ามารู้อยู่กับความรู้อันเดียวนี่จะปรากฏความเบาความสบายความเว่งว่างของใจความเบาความสดชื่นอะไรจะปรากฏขึ้นสัมผัสกับใจอันนี้เป็นผลจากสมาธิธรรมคือใจเป็นตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากสัญญาอารมณ์ไม่ถูกปกคลุมด้วยกิริยาแห่งความโลภโกรธหลงใจจะเป็นตัวของตัวเองใจจะเบาใจจะสบายมีความเว่งว่างนี่ด้วยผลแห่งสมาธิเมื่อชำนี้ชำนาญยืนก่อนมีความสงบมีความแน่วแน่เดินก็มีความแน่วแน่มั่นคงเป็นตัวของตัวเองนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำกิจการงานเคลื่อนไหวไปมาใจนี่ก็แน่วเป็นตัวของตัวเองรู้สึกมีความมั่นคงในความรู้นี่เรียกว่าความรู้เป็นที่พึ่งของความรู้ตนเป็นที่พึ่งของตนหรือไม่สายไปตามอารมณ์ไม่รู้ผิดไม่เห็นผิดไปตามอารมณ์ที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในเมื่อจิตนี้มีธรรมคือสมาธิความมั่นของใจแล้วจะมีเหตุมีผล เมื่อสัมผัสทางตาส่งเข้ามาสู่ความรู้ความรู้นั่นก็จะรู้ด้วยเหตุผลในสิ่งที่เห็นคือจะมีเหตุผลในตัวเองเพราะสิ่งที่ให้เห็นนั่นเป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเขาไม่ได้เป็นอะไรเมื่อการรับรู้ด้วยการเห็นรู้ด้วยใจสิ่งที่จะไปสำคัญมั่นหมายอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจนี่มีสมาธิคือความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองแล้วสิ่งที่สัมผัสเข้ามาด้วยการเห็นใจนี่ก็มีเหตุผลรู้ความจริงในสิ่งที่เห็นนั่นจึงว่าสักเพียงว่ารูปรูปสักเพียงว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าสัมผัสทางหูด้วยเสียงเสียงนินทาเสียงสรรเสริญเสียงเกิดจากความโกรธเสียงเกิดจากความรักความเมตตาอะไรต่อแล้วแต่ผู้รู้นี่มีเหตุผลเรียกว่าสัมผัสเข้ามาทางวิญญาณทางวิญญาณย่อยหรือวิญญาณอาศัยเข้าสู่วิญญาณเดิมคือใจความรู้มีเหตุมีผลเสียงก็สักเพียงแต่ว่าเสียงหรือจะรู้ว่าเป็นเสียงเกี่ยวกับเรื่องโน้นเรื่องนี้เพื่อให้เป็นสื่อได้รับรู้โดยสมมุติก็เข้าใจไปตามสมมุตินั่นแล้วก็เข้าใจแบบสักเพียงจะเป็นเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ใจเราเสียงนั้นไม่ใช่ใจของเรารูปนั้นไม่ใช่ใจของเรานี่ปัญญาหรือสมาธิจะทำหน้าที่ให้ความรู้รู้ด้วยเหตุผลอย่างนี้กลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เหมือนกันคือรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้แหละเหตุที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์รับรู้กับใจและจะให้เกิดความคับแค้นใจความเสียใจความไม่สบายใจก็เพราะสภาวะอายตนะที่สัมผัสภายนอกภายในและก็มีใจเป็นผู้รู้นี่เองเมื่อสัมผัสเข้ามารู้ด้วยเหตุผลของใจที่ได้ฝึกให้มีสมาธิมั่นคงแล้วมันก็ตกไปตกไปไม่เป็นอุปทานเอาเข้ามาค้างไว้ในความรู้ไม่กลายเป็นสังขารไม่กลายเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีทุกข์ในใจเรียกว่าใจนี่ไม่มีภาระแบกพอเข้าใจตามความเป็นจริงก็ตกไปด้วยปัญญาด้วยสมาธินี่สุดท้ายใจก็เหลือแต่ใจก็เป็นความสุขอยู่เฉพาะใจความจริงรูปและนามทำงานร่วมกันจึงไม่มีทุกข์จึงเพราะมีธรรมเป็นเครื่องรู้มีธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแจ่มแจ้งด้วยสมาธิและปัญญาการเกี่ยวกับรูปการทำงานเกี่ยวกับรูปกับวัตถุต่างๆมันก็เป็นสมมุติก็รู้เรื่องสมมุติที่เราทำไปทำการงานอะไรในสมมุติก็เพื่อให้มันดีตามสมมุติก็รับผิดชอบในสมมุตินั่นส่วนเรื่องวิมุตติหรือความแปรปวนแปรสภาพก็เข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านั้นใจก็ปล่อยวางก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นเหตุไม่เป็นอารมณ์เข้ามาเป็นปัญหาของใจ นี่เรียกว่าด้วยธรรมะที่เราเจริญมาโดยลำดับโดยอาศัยพระเมตตาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณซึ่งข้อปฏิบัติเรานี่วิธีการที่เรานำมาประพฤติปฏิบัตินี่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรียกว่าเป็นศาสนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนมรรคแปดสอนศีลสมาธิปัญญาสอนให้พึ่งตัวเองสอนเมตตาเราจึงได้มาเจริญเมตตาเพราะอาศัยเมตตาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทำให้เป็นเมตตาเกิดขึ้นที่ใจของเรามาเป็นเมตตาจิตของเราด้วยการเจริญภาวนาฝึกจิตใจตามหนทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานได้ทรงสอนไว้เช่นอนาปานสติพระองค์ก็เป็นผู้กระทำมาก่อนในคราวที่เสด็จอยู่โดยลำพังที่ล่มไม่ว่าจึงได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกยังปฐมฌานให้เกิดก็คือเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความเบาใจเกิดความตั้งมั่นสงบของใจนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขในองค์แห่งปฐมฌานเบื้องต้นเมื่อใจมีการวิตกอยู่กับลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่นเรียกว่าวิตกวิจารเมื่อแนบแน่นเข้าไปละเอียดเกิดเป็นปิติจิตเมื่อไม่ส่งสายด้วยอารมณ์ต่างๆก็มีความอิ่มใจปิติมีปิติก็มีสุขความสุขใจสบายใจวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเองที่เรียกว่าเอกคตาเอกคตาจิตจิตรู้อยู่เฉพาะจิตเป็นจิตอันเดียวไม่ได้ไปสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์กับสังขารวิญญาณสัญญาอย่างอื่นเป็นความรู้อยู่เฉพาะความรู้เรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตารมคืออารมณ์อันเดียวเอกทัคคตาจิตคือความรู้อยู่เฉพาะเสวยความเป็นเอกคตารมอยู่สบายเป็นสุขนี่องค์ของปฐมฌานที่พระพุทธเจ้าในคราวเป็นสิทธาราชกุมารก็พระองค์เป็นผู้ทำมาก่อนนี่ถึงได้มาสอนพุทธสาวกทั้งหลายจึงสืบทอดมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้หนทางที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทั้งทางกายและทางใจได้จะต้องปฏิบัติตามอย่างนี้คือสติสมาธิปัญญาต้องกำหนดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มีความเพียรแท่งอยู่อย่างนี้ให้มากๆให้ต่อเนื่องกันจนทุกอิริยาบถนั่นผลก็จะเกิดขึ้นคำว่าสมาธิความตั้งมั่นของใจเราก็จะรู้ด้วยใจของเราเองความสงบความระลึกต่อเนื่องใจไม่ได้สายแสไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งอย่างอื่นจะเป็นความสุขอย่างไรก็จะสัมผัสนี่เรียกว่าผลของธรรมะผลของการปฏิบัติตามธรรมะคือผลของสติผลของสมาธิผลของปัญญานี่ท่านเรียกว่าเป็นผลนั่นแหละผลจากการปฏิบัติจากการเจริญสติให้ต่อเนื่องแล้วก็สมาธิชำนาญในความสงบในความตั้งมั่นปัญญาชำนาญในความรอบรู้เห็นสภาวะธรรมตามเป็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงหรือว่าเห็นกายเห็นใจที่มันแปรปรวนอยู่ตามสภาพความเป็นจริงอย่างร่างกายของเรา เห็นความแปรปรวนนับตั้งแต่วันเกิดมาหรือรู้นับตั้งแต่เรารู้เดียงสามีสัญญาจดจำจากความเป็นเด็กเป็นเล็กเจริญมาเป็นความหนุ่มสาวเป็นผู้มีอายุก็ค่ำค่าแปรปรวนไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตของสัญญาสังขารความนึกคิดความจำเกิดดับจำสิ่งนั่นแล้วก็หายไปแล้วก็ไปจำสิ่งนั่นสังขารก็ปรุงสิ่งนี้แล้วไปปรุงสิ่งนั่นรวมแล้วขันธ์ทั้งห้าทั้งรูปสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งเพียงแต่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เป็นอารมณ์เสวยของใจก็เป็นเพียงเกิดดับๆเท่านั้นนี่มารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะด้วยสติสมาธิและปัญญาด้วยอาศัยพระเมตตาอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและธรรมอันบริสุทธิ์แห่งธรรมพระอริยสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้รู้ได้เข้าใจชำนาญในการปฏิบัติแล้วนำมาสอนเป็นโอวาทเป็นคำสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหนทางอันชอบนี้ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตั้งสติอย่างนี้กำหนดรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ตามหนทางที่ท่านสอนเป็นทางที่ถูกต้องผลคือความสงบเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายดับไปเหลือแต่ความสุขความสบายเหลือแต่ความอุเบกขาจิต อุเบกขาธรรมเบียขาจิตที่จิตรู้อยู่เป็นกลางๆไม่ขึ้นไม่ลงไม่สุขไม่ทุกข์อะไรแหละเรียกว่าเฉยอันเรียกว่าอุเบกขาธรรมนี่เป็นได้ด้วยสมถะวิปัสสนาด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตามเส้นทางแห่งสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมไม่ใช่ว่าใจของเราเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคืออุบายคือหนทางที่ให้กระทำที่ให้ปฏิบัติให้กำหนดเมื่อผลเกิดขึ้นก็คือความเป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขาจิตนี่จิตพ้นจากทุกข์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจมีคุณค่าต่อใจโดยเฉพาะลมหายใจมีคุณค่าต่อชีวิตถ้าสิ้นสุดลมหายใจแล้วชีวิตสิ้นสุดไปหาความเจริญในชีวิตไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เรียกว่ามีความเจริญด้วยธรรมนี่เพราะลมหายใจนั่นก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติลมก็เป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นธรรมชาติไฟก็เป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติแน่สุดท้ายจะลงสู่ความเป็นธรรมลงสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของใจไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นธรรมชาติรู้แล้วก็เฉยนั่นเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอันแท้จริงของใจได้เรียกว่าสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงว่าเมตตานี่แหละเมตตาธรรมที่ได้พูดถึงการเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมได้เจริญเมตตาธรรมจนให้เมตตาเข้ามาเป็นจิตของเราจิตเป็นเมตตาทีแรกอารมณ์ อารมณ์แห่งเมตตาที่จะเจริญที่จะระลึกที่จะน้อมเข้าน้อมออกในใจของเราวิจัยวิจารณ์ถึงเขาถึงเราถึงบุคคลอื่นเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์เมตตาจิตก็เกิดขึ้นมีปรารถนาให้เป็นสุขนี่เรียกว่าเมตตาจิตเกิดที่นี่เมตตาเกิดด้วยการเจริญเมตตาภาวนามันก็จะเป็นความละเอียดหรือเป็นกำลังมีกำลังมากต่อเนื่องกันให้กายมาเป็นใจของเราเป็นเมตตาเสียเองที่นี่เมตตานี่ก็ครอบกายครอบใจได้หรือว่าครอบโลกธาตุด้วยเมตตาที่เจริญเมตตาภาวนาที่ภาวนาเจริญเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาเจริญอสุภะภาวนาเจริญมรณะความเกิดความดับภาวนาเจริญอนาปากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ถ้าเราภาวนาเจริญเมตตาก็เรียกว่าวิตกวิจารน้อมถึงเขาถึงเราต่างสัตว์บุคคลตัวตนที่มีจิตรับรู้มีความรู้ความรับรู้ย่อมปรารถนาความเป็นอิสระในตัวเองของทุกตัวตนคนสัตว์ไม่ว่าแต่เขาแต่เราก็ให้เข้ามารู้เรื่องของเราเองรู้เรื่องของจิตใจของเราเองแล้วก็จะเห็นผู้อื่นเหมือนกันแล้วเมตตานั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจกลายเป็นเมตตาจิตก็จะดับทุกข์ด้วยเมตตาได้ความทุกข์ไม่มีแหละเมื่อจิตเป็นเมตตาความทุกข์ในใจไม่มีมีแต่ความสุขความรื่นเริงเบิกบานด้วยเมตตานี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจหรือใจถึงพระพุทธเจ้าก็มีความสุขความสบายความว่างความวางเฉยเฉพาะใจเหมือนกันทุกอารมณ์ทุกอุบายที่ปฏิบัติเมื่อเป็นไปในหนทางแห่งอริยมรรคคือการปฏิบัติที่ชอบด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานี่แหละผลจะเกิดเป็นอันเดียวกันผลให้เกิดความสุขเป็นอันเดียวกันถ้าเดินตามสายทางของกิเลสของอสวะผลก็เป็นความทุกข์เหมือนกันหลงไปตามความโลภหลงไปตามความโกรธหลงไปตามความหลงมัวเมาไม่รู้ตัวรู้ตนไม่รู้กายรู้ใจก็จะเกิดแต่ความทุกข์ความร้อนด้วยความโกรธความโลภด้วยความหลงรักหลงชังด้วยความอยากอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์เรื่อยไปนั่นสายทางแห่งอาสวะสายทางแห่งกิเลสสายทางแห่งธรรมะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะนับตั้งแต่การเจริญใจจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญสัจจะอธิษฐานะงดเว้นจากบาปจากการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เจริญสติปัญญาเจริญความเสียสละจาคะด้วยทานการให้เจริญความคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งกายและใจ อราโวจะนิวาโตจะจิตใจนี่ฝึกฝนให้มีความเคารพอ่อนน้อมเป็นมงคลให้เกิดสุขถ้าเราไม่ฝึกฝนมันแข็งกระด้างใจแข็งกระด้างใจไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นก็เป็นความทุกข์เป็นผลให้เกิดทุกข์เนี่ยเมื่อมาฝึกมีความอ่อนน้อมกายก็อ่อนใจก็อ่อนรู้สูงรู้ต่ำเป็นนิสัยแห่งความอ่อนน้อมก็ย่อมเป็นปกติให้เป็นมงคลมีความสุขกายสบายใจด้วยการปฏิบัติตามธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมาที่เป็นสายทางทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานำไปสู่ความหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยสิ้นสุดสรรพเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงลงได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจริงว่ามีธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันเกษมอันอุดมประพฤติปฏิบัติตามสายทางแห่งธรรมและจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโปรดได้นำอุบายแห่งการฝึกกายฝึกใจฝึกวาจาฝึกให้มีสติพูดอะไรสติเข้าไปกำกับกับการพูดระลึกรู้มีโทษหรือไม่มีโทษเคลื่อนไหวทางกายให้มีสติเคลื่อนไหวเป็นกิริยาการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือแข็งกระด้างนึกคิดให้สติเข้าไปกำกับนี่เพราะฉะนั้นเลยว่านึกรู้ลมหายใจให้มีสติกำกับเนี่ยจะเจริญภาวนาสาธยายภาวนาด้วยการสวดสาธยายยาวๆเรียกว่าทำวัดสวดมนต์นี่เรียกว่าสาธยายภาวนาฝึกเพื่อจะให้วาจาอ่อนน้อมให้กายอ่อนน้อมแล้วก็ให้ใจอ่อนน้อมรวมลงเข้าสู่ใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาสวดให้สติกำกับรู้ไปทุกขณะขณะนี่สาธยายภาวนาบริกรรมภาวนาสติรู้กับการนึกอารมณ์อันใดพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมภาวนาภาวนาเจริญเมตตาก็สติกำกับใจรู้อยู่กับการคิดการวิจัยวิจารณ์เรื่องความสุขความทุกข์ความปรารถนาของเขาของเราทุกตัวตนคนสัตว์สตินี่ทิ้งไม่ได้ปราศจากไม่ได้อันนี้แหละเป็นฐานสำคัญเพราะฉะนั้นทางด้านจิตตภาวนาเป็นการลงมือปฏิบัติตามการฟังเพื่อจะให้รู้เหตุผลและลงมือปฏิบัติต้องมากำหนดสติระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้ปัจจุบันเวลาเราบริกรรมภาวนาจึงมีเวลานอกจากนั้นแล้วเราจะยืนเดินนั่งนอนเราจะเดินจะเคลื่อนไหวอะไรก็สติจดจ้องเจตนาอยู่กับการพูดการกระทำการงานใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมะเป็นคู่กับการกระทำงานของสมมุติจึงว่าโลกิยธรรมโลกุตระกุตระธรรมต้องเป็นคู่กันไปตลอดจึงจะทำงานมีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นถ้าขาดโลกุตระธรรมเหลือแต่โลกิยธรรมใช่แต่ปัญญาทางโลกีทำงานภายนอกไป เดี๋ยวทุกข์จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่เป็นไปดังอยากให้เป็นนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เห็นคุณค่าของการฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นไปตามสายทางแห่งธรรมะมีเพียงว่านำธรรมะมาเป็นเครื่องดำเนินเป็นหนทางดำเนินเป็นหนทางเดินถ้าไม่นำหนทางเดินคือธรรมะนี่มาเป็นเส้นทางเดินคือปฏิบัติตามแล้วจะไม่ประสบพบความสุขอันแท้จริงสุขก็สุขนิดๆหน่อยๆเพราะความได้ความมีในวัตถุทั้งหลายนั่นเองเนี่ยได้แนะนำอุบายธรรมะในการประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในทั้งส่วนสั้นส่วนยาวที่เรียกว่าสาธยายภาวนาหรือปริกรรมภาวนาหรือกำหนดทุกภาวนานี่ให้เป็นอุบายเมื่อได้ยินได้ฟังก็จงน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติต้องไปเจริญปัญญาเองเจริญสติเองเจริญสมาธิเองนั่นแหละเมื่อมีผลแห่งปัญญารอบรู้ต่อเนื่องกันมีผลแห่งสมาธิตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองในความรู้ของใจเองมีผลแห่งสติระลึกต่อเนื่องกันจนเป็นสมาธิความตั้งมั่นผลประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลประโยชน์ของใจเป็นคุณค่าต่อจิตใจนี่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยการประพฤติปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนการที่กล่าวธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตใจเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำบำเพ็ญจงเป็นกำลังเหนือกำลังทั้งหลายทั้งปวงดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทความถูกต้องให้ดำเนินไปจนถึงที่สุดและได้รับผลคือความสุขโดยธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ